Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā. Mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Šodien mēs pievēršamies dažādiem lauksaimniecības jautājumiem. Kā izaudzēt labāku ražu, kā nenoplicināt augsni, kā galu galā gūt ekonomisku labumu no savas saimniekošanas. Tie visi ir jautājumi, ar kuriem var sastapties lauksaimnieki, un to visu salikt kopā nav vieglākais uzdevums. Bet tieši to ir mēģinājuši darīt Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieki vairākus gadus strādājot pie pētījuma par to, kā augkopības vides un ekonomiskie nosacījumi iet roku rokā un izstrādājot arī praktisku modeli, ko lauksaimnieki turpmāk var izmantot. Ko pētnieki ir secinājuši par augu maiņas cikliem, par uztvērēju augiem un citiem faktoriem, to uzzināsiet raidījuma otrajā daļā. Bet iesāksim mēs ar stāstu no mūsu arhīva par kādu parādību, kas lauksaimniekiem var radīt galvas sāpes, un tā ir graudaugu slimība fuzarioze. Kā tā izpaužas un kas to izraisa, par to Zanes Lācis Baltalksnes veidotajā ierakstā.
Kviešus un arī pārējos graudaugus, rudzus, trikitāli, miežus, auzas, kukurūzu un arī kaņepes augšanas laikā apdraud visdažādākās sēnīšu slimības. Un pasaulē, un tostarp arī Latvijā, palielinoties kviešu platībām, palielinās arī viena no šo graudaugu slimībām – fuzarioze. Šīs slimības ierosinātājs ir mikroskopiskas sēnes, kas noteiktos mitruma un temperatūras apstākļos veido indīgas vielas mikotoksīnus. Ar minēto sēnīti Latvijas laukos var tikt inficētas visas minētās graudaugu sugas, bet visbīstamākā tā ir kviešiem un miežiem. Tā attālināti ierakstītā sarunā teica Agroresursu un ekonomikas institūta laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece Vija Strazdiņa. Sarunā ar viņu uzzināsim, ko vairāk par šo graudaugu kaiti.
Fuzarioz izplatība, teiksim, kviešos ir aptuveni 30%. Tas ir diezgan augsts rādītājs, un zemnieks reāli laukā, teiksim, apsakojot savu lauku, ko vajadzētu viņam jau sākt darīt jau no vegetācijas perioda sākuma un līdz pašai ražas novākšanai, viņam vajadzētu zināt, kas tur ir, kādas slimības attīstās, un šo ar fuzarioz inficētās vārpas, tās var reāli redzēt arī laukā. Ja viņas ir uz vārpiņu plēksnēm parādās tādi mazi brūngani pleķīši, un pēc tam viņi paliek lielāk, un arī pēc kaut kāda laika šīta sēne iekļūst graudā, un grauds vairs neveidojās tālāk, viņš paliek tāds sačervelējies. Bet es gribētu teikt, ka varbūt jālūdz palīdzību ir auga aizsardzības speciālistam, kas arī palīdz jūs lauku novērtēt. Bet pirmais, ar ko vajadzētu apskatīties, kas ārā notiek. Jo fuzarioz pārsvarā attīstās ļoti mitros laika apstākļos un siltos laika apstākļos. Ja, teiksim, kvieši atrodas piengatavības fāzē vai mazlietiņa agrāk, kad vārpa ir izveidojusies zied, tad arī šī laikā ir vislielākā iespēja inficēties ar fuzariozu. Un sevišķi tas ir cietajiem kviešiem, un tādēļ arī auga aizsardzības speciālists noteikti jums rekomendēs veikt auga apstrādi ar fungicīdiem. Tas, protams, nav pieņemams bioloģiskajiem lauksaimniekiem, bet es gribu arī pie reizes teikt, ka bioloģiskajos laukos bieži vien šī izplatība nemaz nav tik liela, kā mums gribētos domāt. Nu, varbūt vienai daļai tāds uzskats, ka bioloģiskajā laukā šī inficēšanās ar slimībām ir daudz lielāka, bet nebūtu tā, tas nav. Un ir mūsu arī mūsu institūta zinātnieki ir veikuši arī pētījumus par rudzušķirnēm, kad laikā, kad fuzarioz izplatība ir minimāla, tad arī šo atšķirību varbūt, teiksim, tā nemaz nevar novērtēt. Bet tādos gados, kas ir tiešām ļoti labvēlīgi fuzarioz attīstībai, parasti bioloģiskajā laukā ir vismaz 16 reizes mazāk šī fuzarioz sēnes attīstība nekā konvencionālā laukā. Jo tur iemesli ir vairāk. Sēne var saglabāties arī uz auga atliekam. Tā kā pēdējos gados mums ir ļoti populāri šie gan bezmaiņas sējumi, gan arī minimāla augstnes apstrāde, tā kā sēne pārziemo paliek arī uz augstnes atliekam. Un vēl nākošais, kas arī bieži vien varbūt konvencālie saimnieki tā nepadomā, tas ir pārāk augsts lāpekļu mēslojums, jo arī sēnieki prasās kaut ko ēst. Ja? Un lāpekļu mēslojums bieži vien arī ir tas trešais, varbūt tas punkts, kas arī veicina šo gan visu lapu slimību, gan arī vārpu slimību attīstību. Un vēl interesanti arī ir tas, ka nevienmēr, ja teiksim, augsts ir inficēts ar kādu no huzarijos sugām, tad nevienmēr arī veidojās šie mikotoksīni. Un būtībā zinātnieki joprojām nav izpētījuši, kā dēta, teiksim, un kas veicina mikotoksīnu veidošanos.
Kā stāsta Vija Strazdiņa, tad fuzarioze rada ievērojamus ekonomiskus zaudējumus laukkopiem un lopkopiem, jo ar tiem inficētie graudaugi ir bīstami kā dzīvnieku, tā arī cilvēku veselībai. Tā izraisa gremošanas un zarnu trakta traucējumus, galvas sāpes, reiboni, drudzi, nieru slimības un var nomākt imunitāti. Bet mums nav pamata satraukumam par inficēšanos ar šo kviešu slimību.
Es gribētu visu nomierināt un pateikt, ka mūsu pārtikas ražotāji, tā skaitā arī Dobels dzirnavnieks, viņi ļoti uzmanīgi pārvalda katru graudu kravu, kas tiek ievesta Dobels dzirnavniekā, un tā kā iespēja šī te inficētā pārtika, inficētie graudi varētu nonākt mūsu pārtikā, praktiski nav tāda iespēja, jo katra graudu krava tiek pārbaudīta, un vai, nu, teiksim, tie ir arī lobarības graudi, no kā tiek lobarība ražoti, ja, vai arī viss mūsu auzu pārslas un miežu grūbas, ja, viss tas tiek stingri kontrolēts.
Diemžēl vienīgā izeja, kā var cīnīties ar sekām, ja novākto graudu kravā ir konstatēta fuzarioze, ir šos graudus sadedzināt, jo nekur citur tie vairs nav lietojami, un zemē aprokot, kaitīgie mikotoksīni ir spējīgi izdzīvot.
Jo nepilnīgi iestrādājot augstnē auga atlieks, jau šis te slimība risks palielinās. Vēl bez tam arī fuzarioze izplatītājs, mēs esam arī runājuši ar Dobels dzirnavnieku pārstāvjiem, varētu būt arī kukurūza audzēšana Latvijā. Jo kukurūza ļoti ieņēmīga pret fuzariozi, un līdz ar to šīs auga atlieks paliek augstnē, un sējot, teiksim, tos pašus kviešus, ja notiek atkal atkārtota inficēšanās, bet piemēram, šogad es domāju, ka tas inficēto šķirņu un inficēto augu skaits būs minimāls, bet tas ir tikai mans pieņēmums. Ja būs, teiksim, tāds pats karstums, tāds ir šobrīd, ja tas ēnē vienkārši nav labvēlīgi apstākļi arī attīstīties, lai gan es to zinu. Tā arī ir viena, varbūt, no tādām lietām, kad ja ir, teiksim, kvieši nogatavojušies, viņi ir jānovāc, jo tu ilgāk viņus turēs uz lauku, jo ir lielāka iespēja arī, kad beidojās šie te mikotoksīni uz graudiem. Vēl viena lieta, tas ne tikai lauka apstākļos, ja, bet arī ļoti svarīgi ir, kā tie graudi glabāt kaltē. Ja. Un arī Dobels dzirnavnieks ir vairākas reizes to uzsvērs, ka zemnieki, vien, nu es negribu teikt, ka tas tāda masveida parādība, ja, bet arī graudus glabājot mitros un varbūt nepiemērotos apstākļos un vairākas gadus pēc kārts, arī palielinās šī iespēja, ja, kad veidojās šie te mikotoksīni arī glabāšanas laikā. Un teiksim, ja mēs runājam par veidiem, kā cīnīties, tad tur ir kvalitatīva sēkla. Konvencionāliem zemniekiem, protams, ir vieglāk, jo sēklā jābūt kodinātāji, un tas ir arī pats pamatu pamats. Pareiz augumaiņa, sabalansēts mēslojums ir, un fungicīdu lietojumu ziedēšanas laikā sevišķi tas ir audzējot dūrumu vai cietos kviešus.
Vija Strazdiņa bilst, ka pētījumos par fuzariozes izplatību ir secināts, ka Latvijā tā nemēdz būt bīstama, tomēr invāzijas gadījumā spēj ievērojami pazemināt graudu kvalitāti un ražas lielumu. Kā jau viņa minēja, fuzariozes izplatība kviešos Latvijā ir diezgan augsta, vairāk par 30%, taču mikotoksīnu daudzums graudos nepārsniedz atļauto normu. Situācija var mainīties gadījumā, ja palielinās izplatība tām sugām, kas pastiprināti ražo mikotoksīnus. Piemēram, Anglijas klimatiskie apstākļi, paaugstināts mitrums un mērena gaisa temperatūra, kā arī lielās kviešu lauku platības, var būt draudz pastiprinātai fuzariozes izplatībai, un tur uztraukums var būt pamatots.
Es jau tagad varētu teikt, ka zemniekiem jāsēj ir izturīgs šķirns pret fuzariozi, jā, bet tas nemaz tik viegli nav izdarāms, jo tādas pilnīgi imūns šķirns un izturīgs šķirns šobrīd pasaulē pret fuzariozi nemaz nav. Un arī ne katru gadu mēs varam fuzariozi tā tik ļoti labi arī savos laukos novērt. Jo, kā es teicu, galvenais iemesls ir silts, mitrs, mitrums. Galvenais, ja ir mitrs nevis tikai novākšanas laiks, bet arī jau šis te graudu gatavošanās laiks ir silts un mitrs, jā, tad bieži vien arī šī fuzarioze arī parādās. Bet, nu, kā es teicu, jā, viena lieta ir tas, kā notiek inficēšanās uz lauka, un otra lieta ir tā, kā tiek šī graudu produkcija, kā viņa tiek kontrolēta. Es tādā ziņā tiešām gribētu, ka mūsu graudu pārstrādātāji ļoti seko tam līdzi, lai nebūtu par ko baidīties.
Kā jau laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece Vija Strazdiņa minēja, tad pētījumi liecina, ka nav īsti skaidrs, kāpēc un kad sēnes veido indīgās vielas. Galvenais, lai graudaugus pasargātu no fuzariozes, ir šķirnes izvēle, kvalitatīva sēkla, sabalansēts mēslojums, regulāra lauka apsekošana un laikus novākt ražu.
Dzirdējāt stāstu par graudaugu slimību fuzariozi no mūsu arhīva. Par graudaugiem un ne tikai graudaugiem mēs pēc brīža runāsim arī raidījuma turpinājumā, iepazīstinot ar Agroresursu un Ekonomikas institūta pētījumu par progresīvu zemkopības sistēmu.
Zināmais, nezināmajā.
Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no aizvadītā gada pētījumiem nosaukusi Agroresursu un Ekonomikas institūta pētījumu Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidis audzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai. Šis vairāku gadu garumā tapušais pētījums skaidro gan esošās, gan vēlamās metodes videi draudzīgākai lauksaimniecībai, kas vienlaikus ļautu zemniekiem arī nopelnīt. Ko pētniecība saka par labāku ražu un iespējām mazināt emisijas dažādu kultūru audzēšanā. Par to tad šodien raidījuma turpinājumā un es sveicu studijā tādu kuplu runātāju pulku no Agroresursu un Ekonomikas institūta. Šie ir institūtā pētnieki, tātad mums sarunā piedalās Inga Jansone, labdien!
Labdien!
Alberts Auziņš, labdien!
Labdien.
Un arī šajā kompānijā ir Ieva Leimane.
Labdien!
Un Solveiga Maļecka.
Labdien!
Sveicināti! Protams, apsveikumi par to, ka Latvijas Zinātņu akadēmija ir godinājusi jūsu ilgā laika posmā un lielā komandā veikto pētījumu. Un domāju, ka sāksim ar jēdzienu, kas ir ietverts pētījumā nosaukumā. Tātad tur parādās vārdu salikums progresīva zemkopības sistēma. Kā tad mēs varam skaidrot vārdu salikumu progresīva zemkopības sistēma? Te man uz Ingu jāraugās.
Jā, šobrīd lauksaimnieki ir liels izvēles priekšā, jo viņiem ir jāstrādā efektīgi, viņiem ir jāstrādā vidē draudzīgi, un viņiem jāgūst arī peļņa, lai spētu sev nopelnīt. Un līdz ar to, tas jau bija 18. Gadā, kad mēs sarunās ar zemniekiem, ar lauksaimniekiem runājām, un viņiem radās jautājums, nu kā tad saimniekot, nu ko mums darīt, lai tas būtu vidē draudzīgi, tas būtu ekonomiski. Un tas ir pats pamats šī projekta uzsākšanai. Tā ir nozares interese veikt šo progresīvo zemkopības sistēmu redzēt, nu kāda viņa mums būs.
Tad tā progresivitāte izpaustos pieminētajos principos, ka mēs esam saudzīgi attiecībā pret vidi, bet mēs spējam arī nopelnīt. Te man uzreiz jājautā, vai jūs saskārāties ar kādu pretestību, piemēram, no zemnieku puses, jo reizēm ir dzirdētas sūdzības, ka no mums izvirza jau nezin kādas prasības, lai mēs esam tur saudzīgi pret vidi, lai nelietojam ķimikālijas, bet reizēm tas viss ir ļoti grūti saliekams kopā.
Tas nav viegli saliekams kopā, bet mēs esam pētnieki. Mūsu uzdevums ir izpētīt, izvērtēt šo situāciju, un kas principā arī bija viens no šī projekta mērķiem.
Jums pētījums ir ļoti plašs un ir aplūkotas aktivitātes, augkopība, vide un ekonomika, tādi lieli bloki, zem kuriem vēl ir daudz un dažādas apakšsadaļas. Tad, Inga, lūkšu jums paturpināt, kas tad galu galā ir pētīts tā detalizētā, kāds bija mērķis?
Pētījums tika veikts, apskatot trīs pašus galvenos pilārus, jeb trīs galvenās lietas, kas savkopībā, jeb lauksaimniekam būtu jāņem vērā, strādājot zemkopības sistēmās. Tātad tā ir augumaiņa, tās ir augsnes apstrādes un tie ir uztvērēja auga. Mēs savā pētījumā visas šīs te trīs pozīcijas, jeb pilārus, tā kā salikām kopā un centāmies caur viņiem skatīties, kā varam salikt sistēmu, kā zemniekiem, lauksaimniekiem strādāt.
Un šis ekonomiskais aspekts?
Caur šo prizmu arī tika skatīts ekonomiskais un vidas aspekts.
Es saprotu, ka pētījumā gaitā ir tapušas ne tikai rekomendācijas, bet arī kādi praktiski rīki lauksaimniekiem.
Rezultātā mēs projektā esam izveidojuši gala rīku, kurā ir apkopota visa informācija, visi dati, kas ir iegūti projektā. Bet, nu, lai vairāk sīkāk pašu projektu, man jāmien ir tā, ka šis viens no projektiem, kurā ir vislielākais dalībnieku skaits, jo tātad pirmkārt, kā jau mēs runājām, tās ir augstnes apstrādes, mums bija 8 saimniecības, kurās mums bija reāli lauki izmēģinājumi, kurās mums bija dažādas augstnes apstrādes sistēmas. Otra sadaļa, kas bija par uztvērēju augiem, mums bija 2 saimniecības, kurās tika sēti uztvērēju augi, kurās tika vērtēti gan agronomiskā vērtība, gan ekonomiskā vērtība šiem te uztvērēju augiem. Un trešā sadaļa bija augu maiņas, kurā mums bija iesaistīti 2 lielie kooperatīvi, kurā tika ietvērta informācija ap 200 saimniecībām, kas sniedza informāciju par savu vienu lauku 5 gadu griezumā. Līdz ar to šī datu bāze bija ļoti, ļoti plaša, un no šīs te datu bāzes tapa projektā Rīgs, kurā tika apkopot gan ekonomiskais skatījums, gan vidas griezumā, gan agronomiskā griezumā. Viņš ir praktisks rīks, kurā var modelēt dažādas situācijas. Mēs vienkārši esam apkopojuši visu šo informāciju vienā praktiskā rīkā.
Ieva ceļa roku, grib arī par šo ko
komentēt. Jā, nu par šo pašu rezultātu mēs droši vien sarunas gaitā pastāstīsim vairāk par tiem zemkopības sistēmas elementiem, kuru nu, gan pašu izpausmes, gan iedarbību mēs pētījumu īstenošanas laikā mēģinājām saprast, un tad šī rīka, to mēs varētu arī nosaukt kā tādu matemātisku modelīti. Jā, apakšā ļoti daudz formulu, ļoti daudz dažādu savstarpēju sakarību. Pēc būtības viss tas, ko pētnieku grupa, kas bija iesaistīta pētījuma īstenošanā, tai skaitā arī paši lauksaimnieki un kooperatīvās sabiedrības, ko mēs varējām uz to brīdi ar savām zināšanām salikt kā šo trīs elementu, tātad augu maiņas, uztvērēja augi un augsnes apstrādes veidi, gan par pašiem šiem elementiem, tās izpausmes, kā viņi katrs iedarbojas uz saimniecības, saimnieciskajiem rezultātiem, gan arī to mīiedarbību. Un uzdevums nebija viegls, tas viss ir apkopots Excel failā, kas ir pieejams lauksaimniekiem, kā mēs sakam tādai zināmā mērā pavingrošanai, jo lauksaimniecības un augkopības pētījumiem ir tāda īpašība, lai to izdarītu secinājumus, tiem ir jābūt ilgtermiņa. Un mūsu projekts bija 4 gadus garš, bet arī tas nav pietiekami, lai izdarītu tādas stingras likumsakarības un secinājumus, kad ir tieši tā. Un līdz ar to mēs balstījāmies arī uz lauku vēsturēm, jau Ingas pieminētajām sadarbības partneru sniegtajiem, gan arī uz citām literatūras studijām, iepriekšējiem pētījumiem un atziņām, un mēģinājām arī tā kā radīt kaut ko jaunu. Un šis mūsu izstrādātā programmiņa, ja mēs varētu viņu tā nosaukt, ļauj lauksaimniekam ilgtermiņa pētījumus, izdarīt, nu, zināmā mērā, sēžot pie galda, dzerot kafiju, nu, vai nopietnākā atmosfērā, tiešām domājot un pievēršoties stingri tam, kas tiek darīts. Un tā ir iespēja pamodelēt laukā, vienā laukā, izvēloties piemērot to augu maiņu un pamodelēt, kas mainās, ja mēs mainam augsnes apstrādes veidu, kas mainās, ja mēs šajā augu maiņā mēģinām ietvert uztverēju augus, un kas mainās, ja mēs pamainam augu maiņu pašu par sevi, ja mēs, piemēram, audzējam ziemas kviešus rapsi, un kas notiek, ja mēs kādu gadu iesaistam pākšaugus šajā augu maiņā.
Es tad tieši arī gribētu šiem vārdiem, ko jūs esat arī abas jau minējušas, augu maiņas cikli un uztvērēju augi, paanalizēt dziļāk, jo arī publiski pieejamā informācijā par jūsu pētījumu ir minēts, ka pirmo reizi laukopības saimnieciskais izdevīgums, kas ietver gan ekonomisko, gan vides ietekmes rezultātus, vērtēts augu maiņas ciklā, tādējādi uzsverot sistēmiskas domāšanas nepieciešamību, gan zemkopības sistēmas elementu izvēlē, gan citu ar saimniekošanu saistīto lēmumu pieņemšanā. Tātad augu maiņas cikli kā kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs. Tad, nu, ievestāstiet tālāk, kas tad tas īsti ir un kādi šie cikli ir?
Jā, atgriežoties nedaudz pie saimnieciskajiem rezultātiem, tātad mēs skatījāmies uz saimnieciskajiem rezultātiem, ko mēs bijām izvēlējušies divos virzienos, tātad ekonomiskie, tas būtu bruto segums, tad lauka ieņēmumi atņemot operatīvās izmaksas, nekāpjot iekšā investīcijās vai nolietojumos, bet tāds salīdzinoši vienkāršots produkcijas pārdošanas ieņēmumi atņemam ar šīs produkcijas saražošanas saistītās izmaksas un iegūstam mūsu pētījuma ietvarā lietoto šo ekonomisko rezultātu. Un vides rezultāti vai vides sniegums, kur mēs skatījāmies divas lietas. Mēs skatījāmies slāpekļa bilanci un tieši slāpekļa izmantošanas efektivitāti, kas ir viens būtisks rādītājs arī no nākotnes viedokļa. Slāpekļa izmantošanas efektivitāti, mēs par to vēl dzirdēsim uz priekšu ar vien vairāk. Un otrs bija siltumnīcu efekta gāzu emisijas, bet tieši saistībā ar veiktajām agrotehniskajām darbībām. Tātad, principā, no degvielas patēriņa.
Bet ja mēs atgriežamies pie jēdziena par augu maiņas cikliem, kas
jā,
tas tātad, ir un kādi veidi?
Tātad augu maiņa ir galveno uz lauka audzēto kultūru augu savstarpēja mainīšanās gadu no gada. Tātad lauksaimniecībā, augkopībā ir tā, ka parasti mēs nevaram audzēt tikai vienu kultūra augu, un līdz ar to uz tā lauka gadu no gada kultūra augu mainās, un to mēs saucam par kultūra augu maiņu vai augu maiņu, un mēs pētījumā izmantojām datus no lauka atbalsta dienesta no 2015. gada līdz 2019. gadam, un mums kolēģi, kas strādā ar geogrāfiskās informācijas sistēmām, prata šos telpiskos datus kā slāņus uzlikt vienu uz otru. Līdz ar to mēs varējām konstatēt tiešām laukus ar tiem raksturīgajām augu maiņām.
Un kuras ir tās, piemēram, vēlamās augu maiņas, kādas būtu vēlamas, lai saimniekotu ilgtspējīgāk?
Jā, nu, savā pētījumā, lai par šo spriestu pēc empīriskiem datiem, nu, tam pētījumam būtu jābūt ilgākam. Bet balstoties, protams, uz pieejamiem citiem pētījumiem un šo informāciju, ir šīs zināšanas par to, ka, piemēram, tauriņziežu iesaistīšana augu maiņā ļauj piesaistīt slāpekli no atmosfēras. Ja notiek augu maiņa, kur dažādis sugu kultūra augi mainās pēsticīgi viens otram, tad var izvairīties no dažādām slimībām, kaitēkļus iespējams mazināt. Tāpat ir secinājumi arī par to, ka augu maiņa, kurā ir iekļauts vairāk, tad dažādu kultūra augu maiņa, ir labvēlīga arī augsnes veselībai. Telpisko datu analīze mums ļāva secināt, ka Latvijā dominē divu kultūra augu maiņa, tad ziemas rapsis un ziemas kvieši. Principā, pēc tam, paskatoties uz šīs augu maiņas ekonomiskajiem rezultātiem, mēs likumsakarīgi konstatējām, ka jā, šī augu maiņa ekonomiski ir visizdevīgākā. Tas varētu būt arī iemesls, kāpēc lauksaimnieki šo izvēlās visur, kur tas ir iespējams. Šie faktori, kas ietekmē augu maiņas izvēli, ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tur ir spēkā gan klimatiskie apstākļi, ziemas garums, stiprums, augsnes granulometriskais ķīmiskais sastāvs, vēji un daudz, daudz citu dažādu apstākļu, kas ietekmē šo izvēli. Bet Latvijā mēs varam teikt, jā, ka tur, kur būs iespējams, tur lauksaimnieki izvēlēsies iekļaut rapsi savā augumaiņā. Ja tas nav iespējams, tad tiks miksēts ziemas kvieši ar citām labībām. Monokultūra, ko arī mums ļāva telpisko datu analīze konstatēt, nav plaši izplatīta Latvijā, tomēr tā ir sastopama laukos, visos reģionos, aptuveni 3% ziemas kvieši no visām konvencionālajām aram zemēm tiek audzēti monokultūrā. Un otra populārākā kultūra augs ir kukurūza, gan enerģijai, gan lobarībai, kas tiek audzēts monokultūrā. No kopējām aram zemēm it kā nav daudz, 0,5%, bet no kukurūzas platībām tie ir 17%. Nav tā, kā mēs nereti ikdienā runājam, ka mums jau tikai monokultūra. Mums tomēr ir tās divas, jā. Un laik pa laikam parādās arī tauriņzieži augu maiņās, bet šis ir tas mūsu novērojums, ka jā, pākšaugu iekļaušana un tauriņziežu iekļaušana augu maiņās šobrīd ir tas neizmantotais potenciāls, ko mūsu lauksaimnieki vēl neizmanto ne no vides viedokļa, ne no kultūra auga pārtikas un lobarības vērtībām, jo tas ir ļoti augstvērtīgs augu izcelsmes proteīna avots. Mm.
Jā, Ieva, paldies jums par izsmeļošo stāstu attiecībā uz augu maiņu, tad es, kamēr jūs stāstījāt, iedomājos, ka šo maiņu varētu nosaukt arī par tādu augu dežūru, kas tajā brīdī atrodas uz lauka un to apdzīvo, un tad attiecīgi arī parāda, cik tā augsne ir laba, un, protams, arī kā jūs pētījumā daudz runājat, ekonomiski izdevīga, un tauriņzieži ir tad kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs un nenovērtēts. Es tagad gribētu dot vārdu Solveigai, lai mazliet paanalizētu to otru svešvārdu, kas arī vairākārt ienāca jūsu stāstos par uztvērēju augiem, jo uztvērēju augi ir tas, par ko jūs runājat tieši pētījuma sadaļā augkopība. Tad, nu, Solveiga, atklājiet, kas ir uztvērēju augi un kādas ir to priekšrocības trūkumi.
Tātad pēc pamatkultūras novākšanas ir iespēja iesēt augus, kas turpina veģetēt laikā, kad, nu, ja mēs uzartu, tad būtu melns arums, bet ja mēs iesējam šos augus, tad viņi turpina uzņemt no augsnes barības vielas, veido zaļo masu. Un ieguvums ir tāds, ka tiek šīs te barības vielas izmantotas efektīvāk, kas ir palikušas pāri no iepriekšējās kultūras un nenotiek ziemas periodā viņu izskalošanās. Tālāk savā ziņā nomāca arī nezāles, kuras apstrādājot augsnī loģiski sāka attīstīties. Un, protams, ka arī notrošina šo te augsnes aizsardzību pret eroziju. Gan vēja, gan ūdens eroziju, jo tā kā mēs redzam, kad īpaši šogad mums jau ir ļoti daudz nokrišņu un ir pārplūdušas vietas un ūdeņi plūst, jā, gan ziemas laikā, gan pavasarī beigās, gan arī vasarā. Nu, tad augsne tiek pasargāta, jo tur aug augi un šī te sakņu sistēma satur augsnes virskātu, lapojums nosedz augsni, jā, un mēs izvairāmies no tā. Ir dažādas iespējas, vai nu mēs uzaram un tad sējam šos augus, vai mēs veicam minimālo augsnes apstrādi un sējam, vai sējam tūlīt par rugaini. Par rugaini mēs varam sēt dažādos veidos. Vēl augot pamatkultūrai, mēs varam izkaisīt šo te uztvērēju augu sēklu, un tad, kad ir novākta pamatkultūra, veikt speciālām ecēšām augsnes tādu apstrādi, izkliedējot šos pēcpļaujas atliekas, ja, salmus, un tad brīvi var šīs te sēklas dīkt un attīstīties. Un varam par rugaini sēt ar tiešā sejmašīnu. Un tad šie augi sāk augt tajā periodā, kad ir novākta pamatraža, tātad jūlija beigas, augusts sākums. Tad ir labvēlīgi apstākļi, mēs iegūstam pietiekoši lielu zaļo masu, kas tad arī veic visu šo aizsargu funkciju.
Kādas būtu
tās? Un viņi paliek pa ziemu, nu, un tie augi, kas nav ziemotspējīgi, tie, protams, nosalst, bet arī veido šo te sauso masu virs augsnes, kas arī pasargā, un ja tie ir pārziemojošie, nu, tad viņi saglabā zaļo masu, bet tad ir papildus vajadzīga pavasarī lietot, nu, kādu apstrādi, vai nu tā ir ar augaizsardzības līdzekļiem, herbicīdiem, vai arī ar augsnes apstrādi, nu, lai iestrādātu un izbeigtu viņu veģetāciju.
Kas būtu tās labākās, vēlamākās uztvērēja augu sugas?
Uztvērēja augu sugas mēs varam sadalīt vairākas grupas. Jā. Tātad tie būtu vispirms jau graudaugi, jā, tie var būt ziemas rudzi, tās var būt auzas. Tad mums ir tauriņzieži iespējams, jā, tātad tās ir vīķi, inkarnāta āboliņš, jā. Tad ir no zālaugiem vēl tās var būt viengadīgā airena. Un tad ir sinepes vai rutks. Rutks var būt parastais eļas rutks un arī sakņu rutks. Tātad tas veido lielu sakni, kas arī veicina augsnes irdināšanu. Var izmantot arī rapsi. Bet ja mums augu sakā būs pārsvarā ziemas kvieši un rapsis, tad diemžēl šie augi mums nederēs, kā sinepes un rapsis, ja, jo viņiem būs līdzīga ietekme uz augsni, tad mums ir jāizvēlās vai nu kaut kas no pākšaugiem, ja, vai arī no citām sugām.
Ir arī kādas ēnas puses varbūt uztvērē augiem? Mēs te par tām labajām īpašībām runājam.
Nu, jā, ēnas puse vispirms ir tā, ka mums ir laicīgi jāiesēj. Ja mēs laicīgi neiesēsim, tad zaļā masa neizaugs pietiekoši liela un efektivitāte šim pasākumam nebūs, jā, ne ekonomiski, ne arī šī vides. Tad daži augi, teiksim, nu, ir ar līdzīgām slimībām, tāpēc kāpostveidīgos un rapsi, jā, nevaram iekļaut augu sakā. Tas būtu mīnus. Dažkārt mums pārziemo, piemēram, viengadīgā airena, un tā atkal rada nākošajai pēckultūrai problēmas, jā.
Un kāda vispār Latvijā izskatās prakse ar šādu uztvērēju augu audzēšanu? Nu tā apzināti, zinot tās labās īpašības.
Jā, ir saimnieki, kas to dara. Ir, kas izmanto šo te, par ko jau es stāstīju, ka viņu sēja vēl augot pamatkultūrai ar minerālu mēslu izkliedētāju, izkaisa šo sēklu uztvērēju augu. Un turpina tā augt pēc ražas novākšanas, jā, un viņi pēc tam iestrādā pavasarī ar minimālu apstrādi un sēj vasarā graudaugus jau vai arī pākšaugus, jā. Jā, ievai kaut kas vēl papildināms. Jā.
No augumaiņas analīzes šīs telpiskās mēs konstatējām, ka pie esošās augumaiņas, kurā dominē ziemāji, mums jau šobrīd ir uztvērēja augiem, tātad šīm starpkultūrām diezgan augsts potenciāls, tātad aptuveni 300 tūkstošos hektāru. Esošajā augumaiņā šo paņēmienu varētu ieviest. Un mēs ļoti ceram, ka pieaugot pākšaugu lomai šajās augumaiņās, tad šī vieta un potenciāls pieaugs vēl vairāk, jo pākšaugu, kā zināms, ir vasarāji. Protams, ir kultūra auga, pēc kuriem vairs nevar pagūt iesēt uztvērēju augu starpsezonā, bet katrā ziņā tas ir tāds virziens un zemkopības sistēmas paņēmiens, kā mēs varam uzlabot. Un to mēs savā pētījumā tiešām pierādījām, ka uzlabot slāpekļu izmantošanas efektivitāti. Šie uztvērēja augu ieviešana, protams, ir saistīta gan ar tādām īpašām saimnieku prasmēm, nu tādām pārvaldības prasmēm, un, protams, ka tās ir arī izmaksas. Bet pētījumā mēs strādājām ar 10 dažādiem uztvērēja augu maisījumiem, un mums ir rekomendācijas par tā kā piemērotākajiem maisījumiem, un šī informācija ir projekta mājaslapā atrodama Solveigas apkopota.
Jā, nu mums kā tāds, kas visvairāk uzklāja slāpekli mūsu pētījumā, parādījās, ka tās ir audzes ar sinepēm maisījumā, kas ir arī tāds, nu, ekonomiski sēklas cenas izteiksmē arī labs variants. Un tad auzas, vasaras vīķi un facēlija. Un arī redīs, jeb eļas rutks, jā, kopā ar sinepi, jā, tie tādi trīs maisījumi, bet toties maisījums, kur bija iekļauts šis inkarnāta āboliņš, tas atkal nodrošināja vislielāko sakņu masu tieši, un arī šīs slāpekļa vienlaicīgi uzņemšana no gaisa, jā, tā tāda dubulta efekts. Un ar apšaudzētājiem mēs ieteicām viengadīgu aireni ar griķiem un facēliju, auzas ar vasaras vīķiem un facēliju, vai arī šo pašu ar āboliņu, jā, viengadīgā ainēna, inkarnāta āboliņš un facēlija. Nu, un, protams, ka ir iespējami dažādi citi maisījumi, kur nebija iekļauti mūsu pētījumā.
Inkarnāta āboliņš, tas ir sugas nosaukums, jā?
Jā, tās ir āboliņu.
Tas ir viengadīgais āboliņš. Jā.
Viņš zied ļoti skaistiem sarkaniem ziediem, vālīte ir tāda garāka nekā mūsu āboliņam tīrumu, jā, un ļoti skaists.
Jā, nu tad tagad es saprotu, ka īstenībā šīs funkcijas, protams, pārklājas augu maiņa ar uztvērēju augiem. Tās nav divas tādas katra savā plauktiņā nodalāmas lietas. Tas viss iet roku rokā par to, kas ir ekonomiski izdevīgākā augu maiņa un par to, cik laba ir galu galā šī augsne, kur tad palīdz uztvērēju augi. Bet Solveiga savā stāstā pieminēja arī augsnes apstrādes veidus, un te es atkal gribu vērsties pie Ingas, jo klausītāji iespējams būs dzirdējuši par bezaršanu, bet es lūkšu jums sīkāk paskaidrot, kas tas ir un vai ir vēl kādi citi augsnes apstrādes veidi.
Uzsākot šo projektu, mūsu mērķis bija izvērtēt šos augstnes apstrādes veidus, vismaz ar vienu atstiņu šobrīd paskatīties, jo, kā Ieva teica, projekta realizācijas laiks mums ir pietiekoši īsts priekš šiem pētījumiem, priekš objektīvu datu iegūšanas. Mēs metodiski plānojām 8 saimniecībās iekārtot demonstrējumus. 2 no tām bija bioloģiskās saimniecības, 6 bija konvencionālās saimniecības. Saimniecības atradās visos Latvijas reģionos, līdz ar to mēs aptvērām visu Latviju. Saimniecības nodarbojās gan ar graudkopību, gan ar lopkopību, līdz ar to bija arī pārklāts šis sektors, dažādu specializācijas sektors. Un tas mūsu mērķis bija iekārtot izmēģinājumu ar 3 dažādiem augstnes apstrādes veidiem. Kā kontroli, teiksim, ko mēs visi vislabāk zinām, tā ir aršana. Tātad kontroli ir aršana. Otrs veids, kas mums bija, tā bija minimālā augstnes apstrāde, tā ir augstnes apstrāde tikai augšējā slānī, un trešais bija tiešā sēja. Ja mēs runājam par minimālo apstrādi, nu tur arī, protams, pasaulē ir ļoti daudz pētījumi, un arī par tiešo sēju ļoti daudz pētījumu šobrīd, un veidojās jauni nosaukumi, jauni termini, piemēram, no-tills vai strip-tills, tad no-tills ir tad, kad sēja tikai un vienīgi izveido vienu sējas vadziņu un ieliek sēklu un aizspiež ciet sēklas gultni. Striptils ir tad, kad veido centimetru apstrādātu strīpu, kurā arī tiek iesēts, līdz ar to šīs tehnoloģijas pasaulē iet uz priekšu. Un viņai katrai tehnoloģijai, protams, ir savi plusi, savi mīnusi. Mēs vairāk projektā skatījāmies par to, ko saimnieki paši savās saimniecībās var izdarīt un kāda viņam ir tehniskā bāze. Jo tehnikas arī strauji mainās, nāk jauna tipa sējmašīnas iekšā, nāk jauna tipa augstnes apstrādes iekārts iekšā, gan kultivātori dažādi jauni nāk iekšā, un katram viņiem tiek pielikts papildus iekārti, kas veic noteiktas funkcijas. Līdz ar to tas patiesībā arī ir ļoti, viena ļoti, ļoti plaša tēma, ja mēs jārunā par tehniskajām iespējām.
Bet sakiet, bezaršana, tad kā tas īsti izpaužas un cik efektīvi tas ir?
Bezaršana ir tā, kad novācam pamatkultūru un uz rugainas iet sējmašīna. Sējmašīna, principā, kā es teicu, var būt striptils, var būt no-tils.
Jā. Varbūt tā lielākā atšķirība starp aršanu un bezaršanu ir tā, ka ar aršanu mēs saprotam augsnes apvēršanu. Tad arklis apver augsni un notiek tā augsnes tāda, nu, riktīga samaisīšana. Ar minimālu augsnes apstrādi un šīm dažādā veida vai striptils, kas būtu tas strīpās minimālā apstrādi, vai tiešsēja, kas būtu šī, tas, ko varbūt ikdienā mēs saprotam kā bezaršanu. Šīs tehnoloģijas neparedz augsnes apvēršanu. Tiek vaga iedzīta, bet nenotiek augsnes apvēršana. Un tad ir jautājums, cik dziļi. Un jautājums, vai tas notiek svītrās, tātad visā laukā, vai tas notiek tikai, lai sēklas iestrādi, tad tā ir tā tiešsēja. Bet lielākā atšķirība starp aršanas un bezaršanas tehnoloģijām, tātad ir šī vai no augsne tiek apvērsta, vai netiek apvērsta. No resursu patēriņa viedokļa, tātad šī augsnes apvēršana ir ļoti energoietilpīga. Mm-hmm. Ja mēs augsni neapvēršam, tad agregātam ir vieglāk, enerģija tiek patērēta mazāk.
Skaidrs, vēl vesela plaša tēma, bet visbeidzot es arī gribētu dot vārdu Albertam. Ieva jau visai plaši stāstīja par šiem ekonomiskajiem iegūmiem, bet es, Albert, gribētu, ka arī jūs izstāstat, kā tad galu galā visi šie faktori, par kuriem mēs jau sarunā runājām, uztvērēja augi un augu maiņa un arī augsnes apstrādes veidi, kā tas galu galā viss sasaucas, kā tas viss attiekas pie tā, ka mēs redzam, jā, lūk, mums ir šis ekonomiskais ieguvums un arī labvēlīga ietekme uz vidi.
Es varbūt sākšu tādu mazu ievadu, ka Parīzes nolīgums, Eiropas zaļais kurs un Eiropas Savienības plāns ilgspējīgai izaugsmes finansēšanai mums nosaka virzību uz klimata neutralitātes sasniegšanu 2050. gadā, kas ir salīdzinoši tālu, bet ne ļoti tālu. Tā ir skaitā ar dažādiem starpmērķiem jau 2030. gadā, kas ir stipri tuvāk. Šī virzība ietver siltumnīcas emisiju gāzu un citas kaitīgās ietekmes uz vide būtisku samazināšanu. Un tas, kā jau kolēģi minēja, rada būtisks izaicinājums lauksaimniecības nozarei, tai skaitā augkopībai. Un augkopībā tieši augu maiņa, augsnes apstrāde un uztvēre augi ir tie galvenie elementi, ar kuriem vispār var risināt šos būtiskos izaicinājumus. Un mūsu pētījuma rezultāti parāda, ka pirmkārt samazinātās augsnes apstrādes tehnoloģijas, par kurām runāja kolēģi, samazina gan izmaksas, gan arī emisijas no degvielas, kas ir nepieciešama, lai veiktu šīs agrotehniskās darbības. Taču vienlaicīgi tas var radīt ražas kritumu īstermiņu periodā. Un šis varbūt tā ēnas puse un nenoteiktība. Otra būtiska nianse, ka uztvērēja augi paaugstina slāpekļa izmantošanas efektivitāti, ko mēs ar projektu esam pierādījuši, tādējādi tiek samazināti slāpekļa zudumi, kas attiecīgi nozīmē mazāk siltumnīcas gāzu emisijas un mazāku negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Taču vienlaicīgi uztvērēja augu lietošana nozīmē arī papildu izmaksas, kā minēja kolēģi Solveig, tās ir izmaksas par sēklu, kā arī par uztvērēja augu iesēšanu, tās ir noteikts izmaksas. Un trešā lieta – dažādām augu maiņām ir atšķirīga ietekme uz slāpekļa izmantošanas efektivitāti. Nu, piemēram, augu maiņās, kurās tiek audzēti tikai graudaugi, ir samērā augsts slāpekļa izmantošanas efektivitāte, tāpat pārsniedz 70%. Potenciāli vēl augstāk, ka slāpekļa izmantošanas efektivitāte ir augu maiņās, kurās iekļauti tauriņzieži, nu, jeb pākšaugi, kas bioloģiski fiksē slāpekli, nu, būtībā fiksē slāpekli no atmosfēras. Savukārt, saskaņā ar mūsu esošajām zināšanām par rapsi, kas ir Latvijā populārs kultūra augs, ziemas rapšu iekļaušana augu maiņā pasliktina slāpekļa izmantošanas efektivitāti. Un šeit veidojās zināma pretruna starp vides aspektiem un ekonomiskiem aspektiem, jo pie esošajām augkopības produkcijas cenām augstāks ekonomiskais ienākums ir tieši no tām augu maiņās, kurās iekļauts rapsis, it īpaši no kviešu rapša augu maiņas. Vienlaicīgi augu maiņās, kurās ir iekļauts pākšaugi, no šīm augu maiņām ir zemāka ekonomiskie ienākumi. Un savukārt vēl būtiski zemāka ekonomiski ienākumi ir no tādām augu maiņām, kur bez ziemas kviešiem ir iekļauti citi graudaugi, piemēram, mieži, auzas un tam līdzīgi. Tādējādi laukaugu produkcijas cenas nevienmēr stimulē izvēlēties tādas augu maiņas, kas ir vidē draudzīgas.
Te mums laikam ir jāatgriežas pie tā, ko Ieva minēja sarunas sākumā, ka jūs, teiksim tā, mudināt zemniekus pavingrot, jūs izmantojāt to vārdu, un likt visus šos aspektus, kādās kombinācijās mums būs mazāk ietekme uz vidi, kādās kombinācijās mums būs mazāks energopatēriņš, vēl arī kādos variantos mēs gūsim lielāku ekonomisko peļņu, nu tā ir tāda, nu teiksim tā, spēlēšanās.
Kolēģis Ievas minētais Rīgas būtībā tika veidots, kur mēs likām šos dažādos aspektus kopā, lai to varētu tā kvantitatīvi apkopot, lai tas nebūtu varbūt tikai tādi kvalitatīvi spriedumi.
Nu un tad jautājums, kā šīs abas prasības gan iespēja nopelnīt, gūt peļņu, gan arī saudzīgi izturēties pret vidi un tiekties uz to klimata neutralitāti, kuru jūs arī pieminējāt, kā tas Latvijas lauksaimniecībā darbotos ilgtermiņā.
Nu, viss ir atkarīgs, domāju, daudziem zināms, ka lauksaimniecība ir nozara, kurā ir liels publiska atbalsta nozīme. Un līdz ar to ļoti daudz, kas ir atkarīgs no publiskā atbalsta, jo ja mēs stājam tīri ekonomiski, gan īziem, kurā nozarē tā, ka principā, jo mēs esam kaitīgāki vidē, jo mēs vismaz īstermiņā vairāk varam nopelnīt. Nu, lauksaimniecība nav izņēmums, tur rūpniecībā tas vēl izteiktāk, bet nu, tāpēc mums pastāv dažādi regulējumi, gan tā saucamais pātagas princips, ka ir dažādi sodi par sliktām lietām, gan ir burkāna princips, ka mums par labām lietām ir atbalsts. Un šeit lauksaimniecība tas ir tā īpaši aktuāli, it īpaši tagad, ka mums mainās atbalsta politikas periods, un tad ir jautājums, jā, nu, apmēram tie paši uztvērēja augi, tie rada papildu izmaksas, bet, nu, ja par to mums ir atbilstoši atbalsts, nu, tas mums tā kā kompensē šo lietu, vai līdzīgi augu maiņas lietās, ja mums, piemēram, par pākšaugu iekļaušanu mums ir lielāks publiskais atbalsts, nu, tas tā kā kompensē to, ka iespējams pie noteiktām tirgus cenām mēs nenopelnam tik daudz, bet nu, vēl jāņem vērā, ka tomēr nākotnē daudzas lietas var arī mainīties, un tas, ka šobrīd varbūt tāda ziemas kviešu un rapšu, tā saucamā divkultūra ir ekonomiski izdevīga, nu, tas varbūt nenozīmē, ka tā būs arī uz priekšu, īpaši, ka šīs jaunās vides prasības, tās ietekmē ļoti daudz tautsaimniecības sektors, Tā skaitā nākotnē gan lauksaimniekiem, gan citiem uzņēmiem vajadzēs arī sabiedrībai atklāt pēc noteiktiem kritērijiem savu vidas ilgtspēju, un tas var ietekmēt, piemēram, pieejamību finanšu resursiem un tādām lietām, tad līdz ar to tas finansiālais izdevīgums var būt savādāks nekā tas ir šobrīd, kad mēs veicām pētījumu.
Cik jūsu pētījuma laikā cilvēki bija atsaucīgi un kā tagad pēc 4 gadiem tas varētu turpināties?
Tas, ko mēs paši esam secinājuši, un mēs gribam tā kā teikt, jā, Agroresursu institūts spēj veikt šādus daudz profilu izmēģinājumus, jeb pētījumus. Mums ir pietiekoši daudz resursu, un mēs esam gatavi strādāt ar lauksaimniekiem un sniegt viņiem nepieciešamās konsultācijas un nepieciešamos pētījumu rezultātus. Lauksaimnieki, ko ir ieguvuši, mēs turpinām sadarbību ar viņiem un turpinām sazināties. Lauksaimnieki paši ir apmierināti, ir lietas, ko viņi ir pieņēmuši, kas viņiem tā kā turpmāk viņi savā saimniekošanās ir turpinājuši. Ir lietas, ko viņi nosacinājuši, nē, mums šāds modelis nedara, mums ir nepieciešams savādāks. Un tas ir visi labi, tā ir tam jābūt, jo viens modelis visiem nederēs. Līdz ar to gribu teikt, arī projekta realizācijas laikā mums bija lauku dienas, kas bija apmeklētas, mums bija semināri, un visi semināri materiāli ir vēl šobrīd pieejami, viņi ir noskatāmi, un man gribās teikt, ka tur šīs diskusijas, kas raisījās jau mūsu semināros, viņas jau bija ļoti vērtīgas, un domāju, ka šīs lietas ir tās, par kurām ir vēl daudz, daudz jārunā.
Tad 4 gadi ir tikai sākums, jā?
Tikai sākums.
Papildinot gan Ingu, gan Albertu, es to cerīgo, ka viena lieta ir Alberta pieminētās Pātaga vai Burkāns, ka mēs kā sabiedrība ar publisko finansējumu iesaistamies kaut kādu jomu regulēšanā. Bet otra lieta, protams, arī tirgus mainās un cilvēku pārtikas patēriņu paradumi mainās. Līdz ar to mēs ticam, ka šiem pākšaugiem būs vienkārši dabiska vieta mūsu augu maiņā un kas aizvien vairāk un vairāk izpaudīsies. Un arī paša tā kā mēslošanas līdzekļu, gan cenas, gan pieejamība. Pirms vairākiem gadiem, kad mēs šo pētījumu sākām, tad tas izmaksu līmenis, kas bija nepieciešams, lai piemēram slāpekļu minerālu mēslojumu iegādātos, bija viens, un tagad tas ir pavisam cits. Un arī šis lauksaimniekiem liek domāt par to, kā tad to slāpekli no tās atmosfēras vieglāk piesaistīt un šīs izmaksas optimizēt. Un mēs esam lepni, ka mēs varam strādāt Latvijai, ka mēs varam radīt šīs jaunās zināšanas, un gan lauksaimnieki, gan sabiedrība var būt pārliecināti, ka Agroresursu ekonomikas institūts arī turpmāk strādās pie šiem risinājumiem, kā mēs vietējos apstākļos piemērotiem risinājumiem varam ar šiem izaicinājumiem tikt galā.
Tad tīmeklī meklējot Agroresursu un ekonomikas institūtu un arī meklējot pēc nosaukumā progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidis audzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai, tie visi plašie dati krietni plašāk nekā vēl jūs šodien stāstījāt būs pieejami un brīvi skatāmi.
Un arī Rīgas vingrošanai pieejams.
Rīgas vingrošanai. Šis man ļoti patīk. Liels paldies jums visiem četriem un paldies par lielo un apjomīgo darbu, ko jūs esat paveikuši. Paldies šodien par visu šo stāstu. Es saku Agroresursu un ekonomikas institūta pētniekiem Ingai Jansonei, Ievai Leimanei, Albertam Mauziņam un Solveigai Maļeckai.
Paldies.
Paldies. Paldies. Jums arī.